Útokem na Polsko završil tehdejší kancléř nacistického Německa Adolf Hitler své agresivní sedmileté působení v úřadu. Jeho kroky vedly skrze porušení versajského mírového systému obsazením demilitarizovaného pásma v Porýní, Anschluss Rakouska v polovině března 1938, vydobití si podpisu Mnichovské smlouvy rok před začátkem války a posléze i vojenským obsazením českého státu. Hitler na východ směřoval hned z několika důvodů. Tím ideologickým mu byl sen o životním prostoru pro nadřazené německé obyvatelstvo, které mělo mít svůj domov v oblasti Ukrajiny. Ale jak vysvětluje doktor Jan Němeček z Historického ústavu Akademie věd, v tu dobu neměl pro začátek války vlastně jiného soupeře.
Ten východ byl i vojensky slabší. Stěží mohl směřovat svůj první útok proti Francii, jedné z velmocí, což by okamžitě vyvolalo světový válečný konflikt. Ta střední Evropa byla v tomhle smyslu mnohem zranitelnější. V podstatě jednotlivé země, ať už Rakousko, Československo, Polsko, nenalezly ve svém úsilí o obranu proti agresivním plánům nacistického Německa podporu u západních velmocí.
V moment, kdy 51 německých divizí překročilo hranice země, bylo o vítězovi prakticky rozhodnuto. Stále se ještě mobilizující polské vojsko nemohlo čelit dlouho připravovanému a mnohem početnějšímu Wehrmachtu. A stejně tak tomu bylo s technikou. 700 zastaralých tanků versus 2000 nových německých. Varšava padla 27 dnů od začátku útoku. K invazi do Polska se 17. září přidal i Stalinův Sovětský svaz, který tak vyhověl paktu Ribbentrop-Molotov, smlouvě o neútočení, kterou Německo podepsalo se Sovětským svazem 7 dnů před zahájením bojů.
Stalin víceméně vyčkával a čekal na to, jakým způsobem zareagují západní velmoci, které, jak známo, 3. září vyhlásili válku Německu. A čekal, jaké konkrétní kroky spojenců přijdou. V okamžiku, kdy vlastně viděl, jak se vyvíjí ta takzvaná podivná válka, kdy Německo víceméně bylo zasypáváno tak pouze letáky ze spojeneckých bombardérů, tak mu bylo zcela jasné, že žádná efektivní pomoc Polsku nepřijde, a tudíž, že jsou dokořán otevřeny dveře pro sovětskou okupaci východních polských oblastí.
Vysvětluje opět doktor Němeček spolupráci mocností. Německo se po celou dobu války snažilo veřejnosti své činy alespoň formálně obhájit. Jako později mnoho dalších byl podobným veřejným tajemstvím i útok na Polsko. Oficiální záminkou mu totiž bylo polské přepadení vysílače v německém Gliwicu.
Byla to inscenována jako klasická provokace, provokace, které už byly v době předchozí a které zejména potom následovaly ještě vůči dalším zemím při přípravě dalších agresí v době druhé světové války. A jejím cílem bylo mít nějakou formální záminku pro útok na Polsko. Proto Němci zorganizovali útok na německý vysílač v Gliwicu, který provedli samozřejmě Němci převedlečení do polských uniform. Aby celá akce byla trochu přesvědčivější, tak tam byli ponecháni i dva mrtví. Byli to ovšem mrtví, které Němci přivezli z koncentračních táborů a které převlékli do polských uniform.
Vysvětluje opravdový průběh útoku Jan Němeček a dodává.
Já myslím, že na daném stavu věcí by to samozřejmě vůbec nic neměnilo a ať by byly Gliwice nebo by nebyly, vůbec nic by se na chodu dějin nezměnilo. A všichni věděli už předem, že to byla provokace. Představa, že by Poláci zaútočili na říšsko-německý vysílač s pravidelnými vojenskými jednotkami, no to je přece utopie. Ale tyto věci se stávají a dělají se proto, aby v podstatě ta země nějakým způsobem v očích světové veřejnosti, která nemusí být tak podrobně informována o těch událostech, zejména například americká veřejnost neměla zase tak velké povědomí o tom, co se děje někde ve středu Evropy. Takže tam určitý dopad tato propaganda mohla mít, ale z hlediska diplomatického to nemělo význam vůbec žádný.
Bez zajímavosti není, že Hitler, i když to na první pohled nemusí působit, se západních mocností bál. Dokazuje to především odklad útoku na Polsko, který byl původně naplánován už na 26. srpna. Pokračuje doktor Němeček.
Celé to léto 1939 to byla vlastně série překvapivých akcí. 22. srpna je to příjezd Ribbentropa do Moskvy a podpis sovětsko-německého paktu. Věc, která naprosto překvapila Západ. V zápětí ovšem Západ kontruje neméně překvapivou záležitostí, a sice podpisem britsko-polské smlouvy o spojenectví, která neméně překvapila Hitlera. A ta byla vlastně příčinou toho, že byl ten útok na Polsko odsunut až na 1. září 1939.
Začátek války postihnul i tehdy už půl roku fungující protektorát Čechy a Morava a bojů muselo být podřízeno veškeré fungování v zemi.
Protektorát Čechy a Morava jako pseudoautonomní součást Německé říše podléhal všem ostatním předpisům, které byly v rámci Německé říše pro válečný stav vydány. Ku příkladu byla zredukována železniční doprava, protože samozřejmě prioritu měly železniční transporty. Bylo nařízeno zatemnění, byly zavírací hodiny stanoveny a dá se říci, že ten život v protektorátě byl tak říkajíc umrtven ve prospěch německého válečného úsilí.
Popisuje situaci v Čechách a na Moravě vědec Historického ústavu Akademie věd. Německý historik Goloman ve svých obsáhlých dějinách mluví o tom, že první světová válka začala ohromným výbuchem napětí všech evropských zemí. Naopak, že druhá prostě začala. Nikdo ji nechtěl, ale vstoupit do ní museli všichni. Západní mocnosti, Anglie a Francie, vyhlásili Německu válku 3. září. Poté, co selhalo pole klasických diplomatických procedur, tedy v moment, kdy se Německo odmítlo podrobit jejich ultimátu. Západ ale přesto, že válku vyhlásil, žádné podstatné protiakce nepodniknul. Mluvíme o takzvané podivné válce nebo o válce v sedě.
Především a jeden z těch hlavních problémů byla vlastně to trauma Francouzů z první světové války. Trauma, které tu zemi naprosto zdevastovalo, protože většina těch operací probíhala na francouzském území a oblasti velkých bojů, jako byl Verdun a další, byly naprosto zdevastovány a zničeny. Samozřejmě spousta Francouzů padla, poznamenalo to celé generace. A ten národ v podstatě na hrozbu dalšího podobného konfliktu reagoval víceméně negativně.
Vysvětluje nechuť do dalších bojů Francie doktor Němeček z Historického ústavu Akademie věd a na závěr dodává.
Bohužel smutným faktem je to, že jedinou zemí, která mimo Německo vstoupila do války proti Polsku, byla Slovenská republika. To je bohužel taková, dá se říct, tmavá černá kaňka na naší historii, byť samozřejmě to byl útok víceméně formální, protože slovenské jednotky sformované v armádní skupině Bernolák do těch bojů nevstoupily přímo, ale postupovali až za prvosledovými německými jednotkami a obsadili jenom část území severně od Tater.
Druhá světová válka skončila o 6 let později. Evropskému kontinentu přinesla nejenom totální fyzické vyčerpání, ale duševní újmu, která má vliv i na dnešní generace mladých lidí. Připomínat si její začátek možná může působit nemístně, ale je to jedna z nejdůležitějších věcí, kterou dnes můžeme udělat. Pro Radio Wave Pavel Cyprych.